to another program of Savoir Faire, the program about design and designers, which is being brought to you by the History of Art Department under the coordination of Dr. Giuseppe Scambri Bonacci, who is also the Artistic Director of the Indina Biennale 2015. I am Melanie Farrugia, and I remind you that the program comes with a website where you can view images of what is being mentioned during the program. The website is melfarrugia.wix.com/savoirfaire. Also, I urge you to like us on Facebook by searching Savoir Faire, and also to like the Campus FM Facebook page, which you can find under Campus FM 103.7. Hello and welcome to the last program of the series. Before we start, I would like to say hello and many thanks for her nice comments to our fan Claudette Gambin. Today we will be mentioning lace making, and we will discover more with the help of our special guest Marika Camilleri. The first part of the program will be in Maltese, and then we will have a recap of all the programs we had in the series. Nitkellmu dwar il-bizzilla u kif id-disinn jidħol f'dan il-qasam u miegħi għandi l-Marika Camilleri biex tgħidilna aktar dwar dan. Qabel ma nibdew nfakkarkom tistgħu taraw stampi u ritratti ta' dak li ħanitkellmu fuqu billi żuru l-website melfarrugia.wix.com/savoirfaire u tagħżlu program 17. Marika, grazzi tal-qajt l-istadina tagħna, kif inti?
Tajba, grazzi, grazzi għakom tal-istadin tuni wkoll.
Nibdew billi nsiru nafu xi ħaġa dwarek. Kif dħalt fis-settur tal-bizzilla?
Mela jiena trabbejt weaving industry, ir-rabat, ġifieri industrija fejn kien isir ix-xogħol tal-insiġ fuq in-new tradizzjonali Malti. U konna nbigħu bizzilla ta' għawdex ukoll. Allora konna nixtru l-bizzilla u missieri kien ifassara fid-valli u hekk. U peress li ommi għawċija u ġejja minn familja għawċija. Tipo ġeja minn razza ta' nies kollha lace makers, kollha jaħdmu l-bizzilla u jew jinżġu, jew jagħmlu s-suf tan-naċ, jagħmlu ħajt. Jiġifieri ġeja minn dak il-mestier tat-tessuti biex ngħidlek.
U għandkom klabb u x'hekk tal-bizzilla?
Illum hemm il-klabb tal-bizzilla u żewġ ċaqdiet hawn Malta. Għawdex hemm il-Lace Guild u Malta ġim waqafa 10 snin ilu l-klabb tal-bizzilla Maltija.
U inti
jiena il-palissa l-president tal-klabb.
U għandkom event dal-waqt u x'hekk?
Eħe, aħna kull sentej nħobbu norganizzaw jum bizzilla fit-triq. Pala jisaw biex infakru fi żmien meta ilu kontara ħafna nisa miġburin fit-triq siġġu fejn li ieħor jaħdmu l-bizzilla. Allura lek insejħu l jum bizzilla fit-triq li litteralment noqogħdu bil-qiegħda jew insibu xi triq li darba se nkunu il-Mużew tal-Istorja Naturali fil-bit ħanterna.
U dan ħajkun
31 ta' Mejju.
Ġifieri min jiġi hemmhekk ħejrakom taħdmu l-bizzilla?
Eżatt, jista' jiġi jara naħdmu l-bizzilla, nkunu hemm fl-10 ta' filgħodu sa xi satej u nofsar f'sinhar ikun hemm bizzilla l-wiri. Min irid jiġi jipprova l-ewwel darba jaħdem xi biċċa bizzilla ħajkun hemm il-beginners corner. Ġifieri jaħdem sampil żgħira u intu ilu bħala tifkira.
Tajjeb, Marika, tgħidilna xi informazzjoni kif issir il-bizzilla u x'tipi differenti hemm?
Mela l-bizzilla Maltija tinħadem fuq trajbu forma ċilindrika u nżommu vertikali billi serħu mal-mejda jew mal-ħajt u f'ħoġrok u ġifieri b'dak il-mod l-istess sistema li tintuża fl-Spanja. Pratikament Malta u Spanja huma l-uniċi żewġ pajjiżi li jużaw dak it-tip ta' trajbu għax pajjiżi Ewropej oħra jużaw trajbu ċat jisum ħadda jew romblu jisum daħal ġaħ imħadda mimdut. Kull pajjiż għandu l-trajbu tradizzjonali tiegħu, ċ-ċombini tiegħu, il-ħajt tiegħu. Iktar ma titla lejn il-pajjiżi nordiċi iktar jaħdbu b'ħajt irqiq, anke rqiq daqs ix-xar. U iktar ma tinżel l-isfel iktar il-bizzilla tkun maħduma b'ħajt oħxon mhux daqs hekk fina. Li tal-pajjiżi nordiċi jekk ma tifhimx taħsibha bizzilla tal-magna ta' kemm tkun irqiqa. Li tant tkun irqiqa li meta jkollok labra fejn oħra disin bisilqas tkun tidher. Jekk tieħu żball ma tkunx taf. U mbagħad barra minn hekk ovvjament irid it-trajbu jkun magħmul mit-tiben tradizzjonali Malti. Li jkun ġifieri mkebbeb ġo xkora, marsus ġo xkora u din jinkesa bil-brown paper. u ilu kienet jintuża taħlita ta' tqiegħu ilma bħala kollha li llu madan użaw l-istess ħaġa wkoll tista' tgħid għax hija tajba. U iċ-ċambini Maltin huma nturnati bid-disin ta' pajjiżi oħra ta' Spanja. Pereżempju Malixxi, kull pajjiż, kull bitzilla, skont it-toqol ta' ħajt, il-ħxuna ta' ħajt ħajin tuża ċombin. Tal-Ingiltara jħobbu jżennuhom biż-żibeġ, kulħadd bil-tradizzjoni tiegħu. U bagħad ovvjament għandek id-disin li jitpinġa ilu flanti kienu jitpinġew jew qassisin jew periti jkunu mill-irġiel ġeneralment, jkunu irġiel li jafu d-disin tekniku. Għax mhux dejjem issir freehand il-disini tal-bitzilla. Ġifieri kienu jużaw l-iskwerra u l-kumpass biex jpinġu ċertu disinni.
Ma kontx nimmaġina li hemm daqshekk differenzi f'pajjiżi differenti. U l-bira kellkom ritratt fuq il-Facebook page tagħkom. U kien hemm kumment li fl-antik kien jużaw anka pali tal-bajtar imnixfin.
Għax kienu pereżempju jwaħlu fuq il-pala tal-bajtar u x-xewka tal-pala tal-bajtar jkun jużaw bħala labar.
U x-materjali jintużaw u x-kreazzjonijiet wieħed jistajmel bil-bitzilla?
Mela bil-bitzilla fi żmien il-kavaliri kienet intuża ħafna fuq il-ħwejjeġ. Fuq il-ħwejjeġ tal-Knisja u anke n-nisa nobli kienu jilbsu ħafna fuq il-bis tagħhom, il-bis ta' taħt, il-bis ta' fuq. Fil-Knisja ssib ħafna ta' żmien il-kavalliri. Il-knejjes li hemm il-belt il-knisja ta' Ħażżebbuġ ta' San Filip tara ta' żmien il-kavalliri stil ta' bitzilla li l-luma u Malta m'għadix tinħadem stil Flanders lace konna ngħidula. U mbagħad fi żmien
tinħadem għax.
Għaliex mbagħad meta ġejna taħt l-Ingliżi tipo kienu ħafna dak iż-żmien inġabu tipo ta' disinni ġew influenzati mill-Ġenova, iktar disinni ġeometriċi, inbidel l-istil ta' disin biex forsi jinħoloq iktar interess ta' fil biddel il-moda biex ngħidlek. Għaliex imbagħad meta tibqa' tgħidem l-istess, fil-fatt illum il-bitzilla naqset ħafna għaliex ħadd madu jrida fuq l-amara, illum kemm jista' jkun fuq l-amara ma tagħmel xejn biex ma jkollokx ħafna xi toħsieb. U jiġifieri nbidlu d-disinni. Però illum qed tinbidel l-idea tal-bitzilla ġifi qed tiddaħħal fil-moda fil-ħwejjeġ. Għalkemm min ifittex fuq l-internet tara strutturi arkitettoniċi biha, architectural structures kbar huma maħdumin bit-teknika tal-bitzilla li jkunu jixalu dawn wires li jixalu ġifiri l-bitzilla hija infinita.
Biex issir il-bitzilla, hemm materjali differenti, tipo cotton.
Mela tradizzjonalment inħadem jew bil-ħarir jew bl-għażel u anke bil-cotton bil-ħajt tal-qoton. Id-differenza li bil-ħarir hija iktar delikata u ma tantx tista' toftoq fiha għaliex imbagħad jissawwa fiġi jisusuf. Hawn min jaħseb li ma tistax toftoq fil-bitzilla tista' fil-verità, imma mbagħad ovvjament il-ħajta tieħu l-qgħada u jekk ħatbqa' toftoq, ġifieri ma tibqax daqshekk sabiħa. Però pratikament il-ħajt prinċipali huwa dak. Kif għadna ovvjament ma jfissirx li inti ma tistax taħdem bl-ispak jew b'materjal ieħor li jiġbaħ il-ħajt.
U pereżempju jekk ikollok tagħmel biċċa ta' ejja ngħidu 30 ċentimetru. Xi kemm tieħu ħin?
Qed tfakkarni f'meta ħdimt terħa tal-art tal-Knisja ta' Ġiżu għall-Festa ta' San Giuseppe li kienet wiesa xi 6 pulzieri hekk qisu 15 cm u ix-xempju tad-disin qisu xi 30 cm ikun twil għax ma jiflaħx iktar tul fuq it-trajb u mbagħad terġa' ttella x-xogħol terġa' tkompli. U dak it 30 cm kun u etnejdu 30 by 15 cm isu konti ndum xi 25-30 hours. Ġifieri jekk pereżempju kelli natuka 22 piet, għamel 22 piet. Għal dawk is-sijiet kollha u kemm taħseb li għandek taqla tal-li taħdem il-bitzilla.
U dan qed ngħidu dalħin minn jekk ikollok diġà id-disin preparat minn qabel nemmen.
Id-disin jiena kont ippreparajtu jien dak id-disin fejn ġejtu jiena. Għaliex jekk inti ġejt tiġi kommissjonata biex taħdem xi ħaġa ma tistax taħdem tuża bitzilel li diġà jeżistu mbagħad speċjalment kien għall-art tal-maġġur allura tittuża simboli li għandhom x'jaqsmu ma' dik il-Knisja, ma' dak il-Qaddis. L-Eukaristija jiddependi.
Tattamlu għaddatta tal-fejn.
Tattamlu għaddatta, per esempio, dal disin kien fih il-ġilju, kien fih il-koruna ta' San Giuseppe.
Nitkellmu fuq disin, hemm xi disinni partikolari li huma aktar tradizzjonali, nimmaġna forsi disin bil-fjuri.
Mela, ara, meta titgħallem il-bitzilla ħan nibdew minn hemm. Hemm dik li jgħidu la torsion lace. Torsion lace hija bitzilla stil ta' disin internazzjonali biex ngħidu hekk li jsibu f'kull pajjiż. U tintuża ħafna għal beginners, hija bitzilla disinni ġeometriċi ta' ġifieri diamonds jew kwadrotti, ġifieri hija bitzilla bażika, ġeometrika, straightforward, li ma tantx għandha ħsieb biex toqgħod taħdimha. Imma mbagħad hemm il-bitzilla tal-festuni li jkunu bħal ċrieki jew ċirku forma ta' fjura jew ċirku tont jew kwadru ma tkun l-istess repetition waħda wara l-oħra. U biex il-barra mill-festun fid-disin ikun hemm disin ieħor biex inti tgħaddi minn disin għal ieħor tipo mill-ground stitch ngħidu aħna għal ġol festun hemm ċertu teknika ta' kif tgħaddi l-ħajt kemm jista' jkun ma taqtax jiġifieri hemm fiha iktar ħsieb. Mhix faċli. Il-bitzilla Maltija daqsxejn nara jiena bħala waħda mill-iktar diffiċli biex taħdem.
U hemm xi xejra innovativa forsi dal-aħħar fejn tiġi użata l-bitzilla forsi f'aspetti li wieħed ma jistenniex.
Eżatt, mela dal-aħħar qed tintuża l-bitzilla kif għadnu però s'issa bitzilla tradizzjonali, right? L-istess disinni li taqra il-commercial lace ngħidu min tax-xalel u xi dojlis li tara għall-bejħ fil-ħwienet ta' turisti ta' souvenirs jew li kont tara x'illum rari tara. Dawk id-disinni qed jintużaw, però llum qed naraw ukoll min juża l-bitzilla b'mod iktar innovattiv, b'mod iktar mhux tas-soltu li tista' pereżempju tuża ħjud differenti, tkabbar id-disin, hemm ħafna idejat x'tista' tagħmel. U kif għatlek qabel iġifieri strutturi kbar tista' taħdima 3D kif trid. Tista' tagħmel oġġett litteralment 3D ġifieri li twaqfu fuq mejda freestanding.
Meta jkollok xi commission, il-klijent iħallik fil-libertà li tiddiżinja li trid inti jew issib aktar minn jgħidlek li jrid xi ħaġa tradizzjonali. Forma kella nanna tija, jew jekk ikollu aktar fidejk biex jistennew xi ħaġa aktar kreattiva u kontemporanja forsi.
Efem, jiena jekk ħa niġi kommissjonata nippreferi li kieku jħalluni fil-libertà għaliex inti l-artist meta tħallih fil-libertà iktar jista' joħroġ bidejat milli kieku ħa toqgħod tissikalu ċ-ċintorin bil-Malti. U tiddettallu x'għandu jagħmel u forsi ma jkunx kuntent b'dak li trid inti kif trida inti għax ovvjament hu ħajkun jifhem iktar minnek. Però peress illi il-Malti nħanajtek il-bitzilla jafuha bħala dojlis, meta tiġi ħa tiġi applikata fuq l-ilbies ma tistax tagħmilha bħala dojli, titoħloq xi ħaġa li tagħmilha tidher iktar libsa.
Forse nsemmu xi ħaġa fuq situazzjoni f'Malta kif inhi llum meta nikkumparaw kemm qed jiġi xogħol li huwa mass manufactured. Ma ta' tukomparaħ ma' xogħol li jisir bl-idejn, ovvjament, hemm differenza enormi.
Mela, saftitilu konna qed naraw xi bizzi li l-mamulin bil-magna kienu xi ħadd qed jaħdimhom jiġifieri u li ma tifhimx ma tarafhomx. Kienet jiġifieri l-istess commercial lejs li tara fil-ħwienet ta' turisti biex ngħidlek kienet qed tkun replika tagħha. Però tant kienet tkun perfetta. Tipo l-bizzilla li taħdem bl-idejn, anke minn meta tara d-disin, avoli hemm ir-repetition, xorta waħda ħadd tidher li hija maħduma bl-idejn għax ma tkunx eżatt bħal ta' qabilha, xi naqa' differenza se tara, ma tal-magna tkun dejjem l-istess, barra minn hekk ċertu punti li jintużaw kif taqgħet ix-xogħol intu taħdem bizzilla tradizzjonalment ma jintużawx, imma ovvjament minn ma jifhimx ma jafhomx dawn l-affarijiet. Il-biċċej li bħala prezz kienet qed tinbih iktar minn dik magħmula bl-idejn. Issa illum qed tiġi mal-ma fl-iskejjel ġifieri klassi ta' filgħaxija, jew f'kunsilli lokali fil-għodijiet. Illum qed isir ukoll kors tal-bizzilla fi grad ta' degree ġewwa l-Università ta' Għawdex immexxi minn Dr. Consilja Azzopardi li għandha PhD fl-istudji tal-bizzilla u għandha ħarġet xi kotba wkoll u tipo l-interess li hawn bħalissa fil-bizzilla huwa kollu grazzi għalija, mhux jiġifieri l-għallima biss li jgħallmu imma hi imbuttat ħafna l-interess li hawn fil-bizzilla, ġifieri min kun irid jagħmel dan il-kors f'degree fil-lay studies. Huwa available fl-Università ta' Malta. Però mhux għax m'hawnx interess, imma illum ġeneralment il-bizzilla n-nisa jieħdu interess fiha għalkemm hawn irġiel li jitalmu u jħorġu bidejat li jbelħu kultant. Però ġifieri kif qed ngħidu, il-mara illum taħdem. Ġifieri ftit isibu ħin wara x-xogħol ġeneralment jekk mara taħdem full time mhux ħajkollok optit toqgħod tmur il-lezzjoni tal-bizzilla filgħaxija wara x-xogħol. Iż-żgħażagħ jiġifieri issib xi ftit li jitalmu huwa forsi għax hemm omhom titgħallimha jew tgħallimilhom hi u x'naf jiena titgħadda b'dak tiġi mgħoddija b'dak il-mod. Però sfortunatament iż-żgħażagħ ftit issib żgħażagħ li fil-ħin liberu tagħhom se joqogħdu d-dar jaħdmu l-bizzilla iktar jippreferu jħorġu jiddevertu.
U naħseb aktar li jisir bħala passatemp mill-li
bħala passatemp u barra minn hekk tant tieħu żmien biex titgħallimha. Ġifieri mhux ħadd tagħmel tliet snin kors u tiggradwa fil-bizzilla within inverted commas u tajt li taf li int esperta. Għaliex kull disin huwa partikolari u kull disin għandu l-ħsieb tiegħu. L-importanti li tkun taf it-teknika u tkun kapaċi tħaddem moħħok għalija ċertu disinni, ġifieri. Imma ċertu disinni elaborati mhux li jiġu malma daqshekk. Għax li jiġri mbagħad kultant tara li minn sena l-oħra il-klassi bħala numru ta' studenti tibda tonqos, għal bidu kulħadd bil-furja, kulħadd ikollok ħafna klassijiet, mbagħad jibdew jonqsu. Però jista' jkun ukoll li hemm bżonn li l-approach li kif tiġi malma d-disin li jużaw hemm bżonn li jkun wieħed iktar kreattiv milli dejjem noqogħdu nużaw l-istess disin li nagħmlu l-istess affarijiet.
U dan aħħar kienet jiġi bħala moda l-bizzilla anke mvalut fil-ħot kutur ħasab anke Malta.
Eżatt, fil-fatt tara l-ġimgħa li għaddit kien hemm il-Fashion Week. U hemm min jiġifieri sija designers minn new designers u kien jiġifieri kumpanija stabbilita, fashion house stabbilita li tuża il-bizzilla Maltija fil-ilbies. U anka ħan noħroġ barra mis-suġġett ta' ġifiri anke kraft oħra bħal kroxe u bħal ganutel ġifiri jitħlu fid-dinja tal-moda.
U da ovvjament ikunu qed ifittxu bizzilla li hija magħmula bl-idejn.
Eżatt, llum tipo għawdex hemm il-kooperattiva tal-bizzilla wkoll, tipo li huma nies li jieħdu dan ix-xogħol. Però mhux jiġifieri għax id-domanda tkun xi waħda kbira mhux xi full-time job.
U ġili għamiltu xie exhibitions?
Exhibitions għamilna ġifiri jisiru, si għamil lejz għil-klab tal-bizzilla Maltija, l-klab tal-bizzilla Maltija meta jorganizza l-jum bizzilla fit-triq, يكون هم كل ويريا تابت سلال جي أرغانيزاينا وكل ويريا تابت سلال جي فيلي كنت ويريا بس وقادنا نهدمو وكل فويت من المزاويت اللي عنا مالتا
غراتي هفنا Marika, ta' dell-informazzjoni kollha li tajtna?
Jiena nirringrazzjak, nixtieq inħeġġeġ li min nixtieq jara xogħol tal-Bizzilla għall-attività li se jkollna fil-31 ta' Mejju fl-10 ta' filgħodu ġewwa l-Mużew Naturali tal-Imdina, kif tidħol bl-Imdina. Dawk li jafu jaħdmu l-Bizzilla m'hemmx fejn ikunu membri jistgħu jiġu jaħdmu l-Bizzilla magħna jingħaqdu magħna jew iġibu xi biċċa Bizzilla li għandhom biex jespanuha mal-affarijiet tagħna waqt li jgħodu jaħdmu aħna nieħdu pjaċiri forsi anke jtajru jidħlu membri. Forsi l-klabb tal-Bizzilla jitgħawwal għal iktar żmien ilna 10 snin mhux irid ikun hemm l-interess jiġifieri biex dawn l-affarijiet jibqgħu għaddejjin.
U sa x'ħin għandkom hemmhekk?
Anna Isus għax s-satej un-nofs.
Ok. Grazie ħafna, Marika. To conclude the series, I would like to add a short recap of what topics were discussed about design and designers. And I remind you that all the programs are available as podcasts on the following website, MaltaUniversityBroadcasting.com, click webcasts and then select Savoir Faire. And the images are available on melfarrugia.wix.com/savoirfaire. So, the first three programs, there was a mix of iconic designer objects and their designers. To recall a few, we had such a variety of items from Chanel perfume bottles to Louis Vuitton, a number of chairs, Ray-Ban sunglasses, watches like Rolex and Patek Philippe, the iPhone, the Tiffany lamps, bags, coffee machines, and also some furniture amongst others. Oh, and my favorite, the juicy Salif citrus juicer. Program 4 was focused on shoes, and we had podcasts from ABC Radio, of an interview with a shoemaker, and a feature on Salvatore Ferragamo. In Program 5, we met fashion designer Ritienza Meet, who we also saw all over the news lately this past week due to her contribution in the Fashion Week. And then we heard a podcast from the series Stuff You Missed from History Class about some juicy episodes about the 18th century fashion designer, or better called milliner, for Marie Antoinette, who was called Rose Bertin. Program 6 actually was one of my favorite programs. It was focused on smoking and how design features in smoking. We mentioned lighters, pipes, snuff boxes, snus portioners, and of course a good ashtray. The 7th program was in the company of two good friends of mine, Franco Navarro and Franco Davis, and we discovered more how design featured in the art of war, through design of armor and on armor as decoration, and edged weapons and how their design evolved during the centuries. In Program 8, we delved in the topic of 3D printing and its uses with regards to design with our special guest David Andrews. Next, we met graphic designer Lorraine Lewis and we explored graphic design, focusing mainly on designing of a magazine and also the designing of logos. And we mentioned the eternal question, is design art? We could not have a series about design without mentioning the Bauhaus school. We discovered more about it with special guest and friend Nicky Petroni. In program 11 and 12, we met Carmel Spiteri, and we had two programs focused on interior design. We started exploring the history of interior design and mentioned some examples which were worth of pointing out in Malta. The second program was focused on the services provided by an interior designer. Moving on, thanks to our special guest Francesca Balzan, we managed to produce 4 programs related to jewelry and how design features in creation of jewelry. and most examples being recalled from the large-scale jewelry exhibition that we had in Malta some years ago, which was called Vanity, Profanity and Worship, Jewelry from the Maltese Islands. The first program was focused on how jewelry features throughout our lives. In the second program, we were captivated by the stories we heard from Francesca Balzan regarding five exceptional pieces of jewelry, which are found in Malta. In the third program, we discovered more about the post-war and contemporary jewelry designing. But actually, first we had started with a feature regarding amulets. Following this, we had an abstract regarding Andrew Grima, and then, to conclude, we managed to have an exclusive interview with his daughter, the jewelry designer Francesca Grima. We concluded these programs on jewelry by discussing filigree and contemporary jewelry designing in Malta. We met Charles Gerada, who kindly gave us lots of details about filigree, and we met Nadege René Cassar for an overview of contemporary jewelry designing in Malta. Today was the last program, and we discussed lace making, what we know as Bizzilla, with our special guest, Marika Camilleri. That was all, and I urge you to like the Savoir Faire Facebook page, as I will be keeping you posted about any future programs that you might have. I would like to thank everyone here at Campus FM for all their support, their help and their guidance. Selim Bohajar and Mary Rufava, Reverend Dr. Joseph Borch, Carmelo Grech, and last but surely not least, Samuel Attart, who apart from his great technical skills, we shared some good laughs while recording the very sound effects that we have been hearing in most programs.
Sorry.
This program was brought to you by the History of Art Department under the coordination of Dr. Giuseppe Scambri Bonacci, who is also the Artistic Director of the Mdina Biennale 2015. For more information about the Biennale, you can visit mdinabiennale.org and also join the Facebook page, which you can find at the Mdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015. This is Melanie Farrugia, and I thank you for listening to Savoir Faire.